Jan partir ho onu taun to phade chukai tani ho jada ishq de vichon।